Telefonoz bestalde dugu Jose Miguel Aiartza, ADEGI, Gipuzkoako Enpresarien Elkarteko zuzendari nagusia. Aiartza jauna, egunon.
Bai, kaixo, egunon.
Aurre ikusi duzu, egoera honek jarraitzen baldin badu, enpresen 122 ia laurdena datorren asterako gelditu beharrean izango dela. Uneotan geratutako enpresen kopurua zein da?
Bueno, une honetan geratutako enpresen kopurua, gutxi gora bera 105 hola izan diteke, baina gauza da, atzo gauza gaizki baldin bazegoen, gaur oraindik okerrago dago, ezta? Eta orduan egunak pasala gauza okertzen dijoanean, aurre ikusten duguna da astebeteko epean, gutxienez 122ak gelditu beharko luketela, ezta? Eta horrek gaina beste gauza oso garrantzitsu bat, eraginak iku luke gutxi gora bera langilegoaren, Gipuzkoako langilego, enpreseko langilegoaren 50%-ean, ez? Geldituko dien eta gelditzen ari diren enpresa gehiena, nahiko tamaina daukate, ezta? Tamaina handia daukate,
Geratzeko arriskua saritzarete, egoera honek bultzatuta, enpresen behin betiko itxiera ere kasuren batzutan sor dezake momentuko egoera honek?
Egoera da oso komplikatua, esan behar dugu dala holako, esaten da bezala ekaitz perfektua, ez? Hau ez da berria, azkeneko ja hilabeteetan gertatzen ari da alde batetik, energiaren kostua danok dakigu zenola igo den, lehen gaien prezioak ere izugarri igo dira, inflazioa ikusten dugu guztiok nola dagoen, horrek ere lankostuetan bere eragina izan du, logistikarekin ere arazo handiak sufritzen edo ari dira enpresak, eta horren guztiaren gain, orain dator garraioaren geldialdia. Beraz, egoera da, larria, premiazkoena da garraiolarien geldialdi hori konpontzea, hori izango litzateke premiazkoa, baina horren atzetik gero etorriko lirateke beste neurri gehiago behar beharrezkoak direnak gauza guzti hauek normalizatzeko eta bideratzeko, ez? Eta gainera esan behar nizun gainera kuriosoa da ze kasu honetan lan aldetik egora nahiko ona zen, ez? Orain okortzen ari da, baina lana bazegoen eta pena ematen du lana egoteak eta lana ezin izatea egin ezin izatea, ezta? Eta egiten baldin baduzu gainera oso margen txikiekin edo galerekin. Ez hori da momentu honetan enpresa gehienek pairatzen ari direnak, ezta? Bai, barkatu galdera egiten.
Bai, galdetu nahi nizun ikusten ote duzuen erakundeen aldetik uneotan garraiolarien greba hau bertan berak gera dadin nahikoa neurri mai gainean jarri ote diren edo nola baloratzen duzuen erakundeetatik eman diren urratsak?
Hori informazio gutxi daukagu, hori Madrilen ekoizten ari den zerbait da, pixkat mediotan eta irakurri duguna, ez da, hori gaur Sánchez presidentea biltzeko omen da garrailarien ordezkariekin eta espero duguna da akordio batera iristea, ez? Guk bestalde gure aldetik ari gera hemengo administrazioekin hizketan batez ere epe motzeko eta premiazko neurriak hartzeko, ezta? Hoien artean, bat azpimarratu dugu, eta da garraiolarien geldialdi honetan, aldi baterako lan erregulatzeko espedientak eskatu ahal izateko, ezinbesteko kausa izatea, ez? Hori oso garrantzitsua izango litzateke gutxienez epe motzean pairatzen ari diren geldialdi hauei aurre egiteko.
Dagoeneko ari dira erteak aurkezten motibo honegatik.
Motiboa ezin da aurkeztu, baldin eta, kasunetan lan agintaritzak ez palimadu oneritzia ematen, ez da, eta hori ari gera eskatzen, ez? Nolabait, segurtasun juridikoa behar dute enpresak, batez ere ezinbesteko kausa erabiltzeko, ez? Eta, hori itxaroten ari gara, eta espero dugu gaur, erantzun bat jasotzea, eta horrengo egunetan, behar dutenek behintzat, erte horiek aurkeztea, ez da?
Garraiolarien geldialdi hontaz gain, enpresen kezka iturri nagusia da energiaren prezioa. Gaur Europan goibilera dute, gaur biharretan 27etako gobernu eta estatu buruek, eta hor bazegoen itxaropena agian etorriko ote zen argindarraren prezioa finkatzerakoan gasak duen eragin hori hortik askatzeko aukera. Badirudi ez dela horrelakorik etorriko. Horrek ze estenatoki jartzen du aurrean?
Lehen esaten nizuna, ez da, hau ez da zerbait berria, enpresak pasadan udaratik gutxienez, bueno, pairatzen ari dira sekulako energia indarraren igoerak, esan dezakegu kasu batzutan, ia zazpi aldiz gehiago ordaintzen ari direla, eta hori jasanezina dela. Eta orduan, ez dakit horre atzo Europako Komisioak aurreratu zitun bueno, alako menu bat, ez, hainbat aukera gobernuak erabilitzaketenak, eta bueno, ba, eskaera da ba menu horretako ba, edukinak erabiltzea, ezta? Europari itxaroten ari gara, baina Espainiako gobernuari eskatu hartzaio premiaz erabakiak hartzeko, egunak pasatzen diren lehen esaten duen bezala, egunak pasatzen diren moduan gauza okertzen ari da, ezta? Eta hau benetan jasanezina da, eta politikariei eta administrazioei eskatu hartzaile kasu honetan hori premiaz jokatzeko, erabakiak hartzeko eta biharia berandu dela, ezta?
Azken kontu bat, atzoko zuen oharrean nabarmentzen zenuten, hobeto esan da eskatzen zenieten langileen ordezkariei, sindikatuei, egoera uler dezaten eta jarrera malgua izan dezaten egoera honen aurrean enpresetan, ze jarrera aurkitzen ari zarete?
Bueno, enpresa bakoitzak kasu desberdin bada, ezta, baina bueno, guk sindikatu buruekin hitz egin dugu eta nik usten dut ezer gutxi esplikatu behar dela, ezta? Guztiok ari gera irakurtzen, entzuten, gure bueno, egunerokoan bizitzen zer nolatako egoera dagoen, eta bueno, gure deia da batez ere, bueno, ba, enpresen bideragarritasuna bermatzea momentu larri honetan, ez? Azken finean, ba, enpresarik ez baldin badago, ba lanposturik ez da egongo, ezta? Eta hori da bizkat egiten dugun deialdia, eta batez ere hori, momentu gogor eta latzauetan, ba, danak elkarrekin egon gaitezen, eta alik eta modurik malguenean eta esaten duan bezala modurik eta azkarrenean ea mendikan ateratzen garen.
Ba, Jose Miguel Aiartza, Adegiko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.